11. duben je Světovým dnem Parkinsonovy nemoci a právě jí věnujeme dnešní půlhodinku vědy a techniky. Přímo na operačním sále se ponoříme do nitra neuronové sítě. Hluboká mozková stimulace pomáhá českým parkinsonikům už 20 let. O této metodě i nemoci samotné také podrobněji s předním českým neurologem Robertem Jechem. V laboratoři ČVUT zanalyzujeme lidskou řeč. I ta totiž může poukázat na první příznaky nemoci. A v úvodu se zaměříme na mýty a předsudky, které bývají s Parkinsonovou nemocí spojeny. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Šťastná.
Magazín Leonardo.
Parkinsonova nemoc je neurodegenerativní onemocnění, které současná medicína neumí vyléčit. Může ale zmírnit a zpomalit jeho příznaky a pacienti tak mohou vést aktivní a plnohodnotný život. Svým okolím jsou ale často nepochopení. O nejčastějších mýtech spojených s tímto onemocněním teď budu mluvit s kolegou Filipem Rambouskem. Filipe, vítej.
Dobrý den.
Jaký je ten asi nejčastější předsudek vůči lidem s Parkinsonovou nemocí?
Tak lidé se často chybně domnívají, že Parkinsonova nemoc způsobuje demenci a ona je přitom spojená hlavně s motorickými problémy, jako třes, svalová ztuhlost, zpomalenost nebo třeba poruchy rovnováhy. A teprve později se může projevit i nemotorickými problémy, například únavou nebo depresemi. Pokračuje zakladatelka neziskové organizace Parkinson Help Romana Skála Rosenbaum.
Je fakt, že můžeme vypadat jako dementní, protože máme maskovitý obličej bez výrazu. Špatně mluvíme, špatně se nám komunikuje, takže často ta naše řeč je nesrozumitelná a taky naše pohyby nejsou úplně adekvátní k tomu, co je běžná společnost zvyklá. Nicméně není dokázáno, podle posledních průzkumů, že jsme víc dementní než ostatní populace.
Vysvětluje s nadhledem paní Skála Rosenbaum, která sama Parkinsonovou nemocí trpí a otevřeně o svých zkušenostech mluví. Lidé si podle ní často pletou Parkinsonovu nemoc s Alzheimerem.
Já říkám takovou hrozně jednoduchou poučku a myslím si, že je docela výstižná, každý to pochopí, že Parkinson nemůže jít a ví, kam má jít, když to Alzheimer může jít a neví, kam má jít.
Filipe, jaké další mýty se okolo Parkinsonovy nemoci šíří?
Dalším takovým stereotypem je vysoký věk parkinsoniků. Přitom zhruba 10% nemocných dnes tvoří lidé pod 40 let a to je samozřejmě velký problém, mimo jiné pro zdravotní a sociální systém, který na to není dobře připraven.
Parkinsonovou nemocí trpí i řada známých osobností. Jak ty se s ním vyrovnávají?
Ona ta nemoc klade taky velké nároky na psychiku. Málo kdo se k ní veřejně přihlásí, protože mít Parkinsona to je pořád velké společenské stigma. Z minulosti můžeme uvést třeba papeže Jana Pavla II. Nebo boxera Muhammada Aliho. Ale asi příkladným způsobem se ke své nemoci postavil kanadsko-americký herec Michael Fox, který o svých zkušenostech napsal knihu a založil dokonce nadaci podporující výzkum neurodegenerativních onemocnění. V Česku se ale zatím nic podobného nestalo.
Když jsme se snažili oslovit některý známý lidi, kteří tuto nemoc mají, tak vždycky nám bylo odpovězeno, že ji nemá, ať to neřekne médium a podobné věci. Ta nemoc fakt je hodně stigmatizovaná. V zahraničí ty lidi, když jsou nějakým způsobem postižený nebo něco je během života potká a ne pozitivního pro ně samotný, tak často oni přehodnotí celou situaci a dokážou pomoct i té komunitě, v které se ocitli čistě náhodou. To u nás bohužel vůbec neexistuje.
To Romanu Skála Rosenbaum ostatně přimělo k tomu, aby neziskovou organizaci na podporu parkinsoniku nastartovala sama. Nicméně zlepšit informovanost veřejnosti o této nemoci je podle ní běh na dlouhou trať. Prozatím by ji potěšilo, kdyby lidé vzali na vědomí aspoň tyto základní informace.
Co nám pomáhá je nečučet. Další věc je, že ne všichni, kteří se mrzkají různě se hejbou nebo nehejbou, jsou opilí a zdrogovaní. To je veliký problém, protože většinou lidi si myslí, že jsme zdrogovaní, sytí a tak dále. Tu nemoc si nikdo z nás nespůsobil. Ta prostě jednoho, kde přišla, už neodešla.
Uzavírá zakladatelka neziskové organizace Parkinson Help Romana Skála Rosenbaum, která nás společně s kolegou Filipem Rambouskem upozornila na mýty spojené s Parkinsonovou nemocí. Filipe, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Pacienti s Parkinsonovou nemocí musí dlouhodobě užívat léky, jejich účinnost se ale časem snižuje. V takovém případě lékaři přistupují k hluboké mozkové stimulaci, při které zavedou do mozku pacienta speciální elektrody. Na zákrocích, které zásadně mění kvalitu života pacientů, spolupracuje už 20 let Centrum pro intervenční terapii motorických poruch Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze spolu s nemocnicí Na Homolce. Právě tam, přímo na operačním sále, sledovala kolegyně Andrea Skalická průběh průběh této unikátní metody.
Uděláme krátký řez, vrtáčkem uděláme otvor do kosti lební, otevřeme tvrdou plenu a pak zavedeme pětici testovacích mikroelektrod, kterými ještě upřesníme ten zatím anatomicky zaměřený cíl, takže ho vlastně ještě funkčně elektrofyziologicky dopřesníme.
Neurochirurg Dušan Urgošík si důkladně omývá ruce a přitom vysvětluje, co dnes čeká pacientku Ivetu, která od svých 30 let trpí třesem a zároveň příznaky Parkinsonovy nemoci.
Provedeme testovací stimulaci, kdy se budeme snažit nasimulovat funkci té permanentní trvalé elektrody, která tam zůstane po řadu let. Když budeme spokojeni, tu elektrodu tam ponecháme, fixujeme ji ke kosti lební, zanožíme pod skalp, sašijeme a budeme končit.
Teď je ale lékařský tým na počátku. Hluboká mozková stimulace se provádí v lokální anestezii. Pacientka je po celou dobu zákroku při vědomí.
Ani kde to, teď to trošičku pípne, jo?
Jakmile začne lokální anestetikum působit, lékař provede řez.
A teď kontra koaguluje, aby tam nic nekrvácelo, aby tam měl prostě čistý prostředí, aby mohl jako jít zkrslovat.
Říká mi instrumentářka Daniela Vymazalová.
Potřebujeme vidět její reakce na tu stimulaci. Takže se to dělá pouze v lokální anestézii, protože vlastně jako bolí jenom ta kůže a to podkoží, potom ta kost návrh vlastně už nebolí.
Pro pacientku je to nepříjemné jenom zvukově, ale nic necítí.
Ano, asi jako když vám vrtají zub, no.
Máme samozřejmě při tom vrtání stopku, měřili jsme si kloubku kosti, takže nás to hloubš nepustí. Sice pro pacienta je to nepříjemný psychicky, že mu drnčí hlava, ale je to zabezpečení, aby jsme prostě neprojeli tam, kam my máme.
Do vzniklého otvoru postupně vloží neurochirurg 5 zkušebních mikroelektrod.
Elektroda má vlastně tenhle tenký konec pro mikro recording, to takový hloubkový jakoby EEG, ale není to EEG. Snímáme jednotlivé neurony, pak se to zatáhne a tenhle konec stimuluje pak.
Vysvětluje neurochirurg Dušan Urgošík, zatímco propojuje testovací elektrody s kabely. Na sál mezi tím přichází neurolog Filip Růžička z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Dobrý den, jak pak se cítíte dneska?
Mám asi kater, výborně se cítím.
No, já říkám, že je pravdu.
Já taky špatná.
Ne, jestli to je tak
nějak... Je to nepříjemný, ale život.
Krátce na to už sledujeme práci neuronů na monitoru.
To jsou akční potenciály jednotlivých neuronů. Můžeme si udělat elektrofyziologickou mapu celé té oblasti. Můžeme najít neurony, které jsou přímo spojeny s tím třesem. Úplně se třese a zároveň víme, že jsme v místě, kde ten neuron, který pálí přesně ve frekvenci toho třesu. Což je jistý vodítko, kam tu elektrodu dát. Ty neurony chceme ovlivnit.
Neurolog Filip Růžička zároveň sleduje, jak pacientka na stimulaci reaguje.
Zkuste teď takhle svírat a otevírat pěst.
Zkuste, dobrý, můžete přestat.
Lékař žádá pacientku Ivetu, aby nakreslila tuškou na papír spirálu. Ruka se jí třese tak, že neudrží tušku na papíře. Obrázek tvoří jen přerušované čárky.
Kreslete, to právě potřebuje vidět, že to nejde teďka.
Spirála, když nestimulujeme, že 0 voltů a jsme...
Jakmile začnou lékaři pacientku stimulovat, třes najednou mizí.
Zkuste nakreslit ještě jednu spirálu. Nějaký nepříjemný pocity?
Tak to je skvělé.
Tak, aby jsme to nakreslili my a ten rozdíl mezi tím, co bylo předtím, je vlastně jako obrovské. Že?
Takže paní Veto, máme to vybráno.
Pro neurochirurga Dušana Urgošíka nastává finální fáze. Na přesně vybrané místo teď umístí trvalou elektrodu. Den poté ještě lékaři zavedou pod klíční kost pacientky neurostimulátor.
Kabličky si protáhnou pomocí takového tunýlku, který se udělá jako jehlicí. Napojí se kabličky na elektrody, na stimulátor, ten se tam vloží, zašije a pak se čeká asi 4 týdny, než se ten mozek sklidní, aby ty otoky všechno to zmizlo a aby se třeba právě naopak ten třes znovu obnovil a pak se začíná stimulovat.
Trvalého třesu má paní Iveta docela obyčejnou touhu.
Že se nalíčím.
To nešlo po léta.
To nešlo.
A ještě na něco se těšíte? Mohla se třeba vařit?
To jsem mohla sít, že jsem byla pořezaná za ušima, ale šlo to.
Hluboká mozková stimulace, třes nebo Parkinsonovu nemoc sice nevyléčí, ale pacienta vrátí o mnoho let zpátky. Z operačního sálu Pražské nemocnice na Homolce Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Hluboká stimulace neuronů v mozku dnes navíc pomáhá stále širšímu spektru pacientů. Umí potlačit esenciální třes, mimovolní svalové křeče nebo Tourettův syndrom a do budoucna by se mohla uplatnit i při léčbě depresí. O hluboké mozkové stimulaci, která i parkinsoniky pomáhá navracet do běžného života, i o nemoci samotné teď podrobněji s předním českým neurologem Robertem Jechem z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pane profesore, vítám vás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, jak dál by se měla metoda, která v České republice funguje už 20 let, vyvíjet? Jaká je její budoucnost?
Jedním z těch směrů je mít stimulátory podobného typu, jak to používají kardiologové. To znamená, že ten stimulátor poslouchá, co zrovna to srdce dělá, a podle toho, když zaznamená nějakou abnormitu, tak se přepne do toho stimulačního módu. Něco podobného očekáváme také u neurostimulátorů, které nejenom natvrdo, tam neustále něco vysílají, ale také, aby se zamysleli, aby si poslechli ten signál z toho místa, kde je elektroda zavedena, a podle toho signál svůj vlastní, aby stimulátor upravil. Jsou i jiné možnosti. My se domníváme na základě studií, které už proběhly na zvířatech, že cesta je také pomocí světelné stimulace. Známe způsoby, jak implementovat barvivo, které normálně se nachází v sítnici, a v současné době již je možné dopravit tento protein přímo do nervové buňky a ta nervová buňka si ten protein umístí přímo na svoje tělo, na svou membránu. No a podle toho, na které neurony byste zavěsili tyto barevné pigmenty, tak můžete potom světločivým vodičem stimulovat jenom ty neurony, které bychom potřebovali. To je například jeden ze způsobů, jakým se hluboká mozková stimulace může ubírat.
Právě hluboká mozková stimulace a s ní spojený výzkum vás přivedly na řadu nových poznatků. Můžete některé z nich připomenout?
Ta hluboká mozková stimulace má fungovat především na zlepšení hybnosti, potlačit například ztuhlost nebo zlepšit rychlost pohybu nebo potlačit třes, ale neměla by dělat jiné věci, ale ona to bohužel trošku dělá. Ona zasahuje tak trochu do nálady. Pacienti mohou být třeba depresivní, mohou ovlivnit některé kognitivní funkce, to znamená, že mentální výkon může být nějakým způsobem ovlivněn, a to jsou faktory, které zasluhují naší pozornost a které musí být zkoumány. A o tom jsou zase nějaké naše další prioritní výzkumy, které vedly například k objevu neuronů, které jaksi stimulujeme, aniž bychom chtěli. A těm pracovně říkáme veselé a smutné.
Jinými slovy, hluboká mozková stimulace nejenže tedy umí pomáhat pacientům, ale je to vlastně možnost, jak bádat v mozku, který dosud je neprobádanou oblastí.
Ano, my máme to privilegium, že když jsme v té oblasti, kam potřebujeme vložit tu permanentní elektrodu, tak máme možnost se tam trochu porozhlédnout. A máme tam celou řadu takzvaných mikroelektrod, které mají možnost zaznamenat signál jednotlivých nervových buněk. Je to podobně jako tady v rádiu, kdy já sedím před mikrofonem, který snímá pouze vlastně můj hlas, a my v podobným způsobem snímáme hlas jednoho neuronu a děláme to tak, že my skutečně ten signál převedeme do zvuku a pouštíme ho v reproduktoru na operačním sále, takže i neurochirurg pozná, v které části mozku jsme, protože my musíme být velmi přesní, s přesností méně než 1 mm, a to by vlastně bez podobné navigace možné nebylo. No a když už ty neurony posloucháme, tak je vystavujeme různým účinkům. No a my podle toho, jak ten neuron reaguje na ten zevní podnět, poznáme, jestli je čistě motorický. Od neuronu, který reaguje například na emotivní náboj, který bychom ovlivnit nechtěli.
V současnosti je tedy budoucnost taková zaměřit se spíše třeba na odstranění těch nežádoucích účinků nebo těch dopadů hluboké mozkové stimulace, nebo naopak hledat nové metody, nové způsoby.
Já myslím, že obojí. Ono to není jenom hluboká mozková stimulace. Ten výzkum léčby Parkinsonovy nemoci je daleko širší a je zaměřen na samou podstatu patogeneze Parkinsonovy nemoci. My v současné době známe minimálně 6 různých mechanismů, jakým dochází k předčasnému odumírání buněk ve struktuře, která se jmenuje černá substance, ale ona není jenom ta černá substance postižená, jsou to i vlastně další struktury v mozku. Jedním z těch mechanismů je například redukce bílkoviny alfa-synuklein. Nějakým způsobem se vymkne trošku kontrole v mozku pacientů s Parkinsonovou nemocí a začne se hromadit a vytváří takzvaná Levyho tělízka. Jiný ten způsob je založen na samé takové trošku fantastické představě o tom, jak Parkinsonova nemoc může vzniknout, a sice jako prionové onemocnění, kdy se na Parkinsonovu nemoc může pohlížet jako na nějaké neznámé infekční onemocnění, které vlastně vstoupí do těla přes nosní sliznici. Proto mimochodem pacienti jako první projev Parkinsonovy nemoci ztrácejí čich, a nebo přes sliznici trávicího traktu, přes střevo. Ty směry jsou tedy různé. A pokud se vrátím k té hluboké mozkové stimulaci, tak snaha není jenom odstranit ty nežádoucí účinky, ale najít lepší umístění, například uvnitř toho jádra, protože on se ukazuje, že důležité je nejenom zasáhnout to jádro, ale také ho zasáhnout v jeho určitém místě. Možná, že také existují jiná centra nebo jiné struktury, které budou pro léčbu Parkinsonovy nemoci vhodnější. To znamená, těch ale a těch otázek je stále víc než odpovědí.
Vy jste zmínil, že těch teorií je několik. Chápu tedy správně, že lékaři neví, proč Parkinsonova nemoc vzniká, co je její prvotní příčinou.
Ona totiž není jenom jedna Parkinsonova nemoc. Já bych řekl, že to je skupina onemocnění, které vlastně nějakým způsobem zastřešujeme nějakým názvem Parkinsonova nemoc. A my víme, že v současné době existuje vlastně minimálně 10 různých, například genetických příčin, které mohou vést k podobnému deficitu. Ale každý ten mechanismus je jiný. On je totiž i každý pacient s Parkinsonovou nemocí jiný, protože to spektrum těch příznaků je velmi pestré a zřejmě ta pestrost souvisí s tou variabilitou příčin. Takže jedna příčina neexistuje.
Když se ještě vrátím k té hluboké mozkové stimulaci, to je jeden ze způsobů v současnosti, jak lidem s Parkinsonem dopřát plnohodnotný život. Kolik pacientů například ročně tuto operaci podstoupí a je vhodná pro každého, kdo chorobou onemocní?
Hovoříme o situacích, které jsou spojené s některými vedlejšími účinky právě léku, že ten lék není schopen stabilizovat ten stav, jak bychom si přáli. A to je okamžik, kdyby měla nastoupit hluboká mozková stimulace a kdyby měla hlavně nastoupit včas. Problém je v tom, že pacienti přicházejí k výkonu pozdě, a to vlastně jednak z důvodu obav a oddalování si myslí, že to je řešení až na nějaké pozdní stádium, ale to je velká chyba, protože pak se stane, že už nejsou vhodní. Ale chyba i na straně neurologů a lékařů, kteří pod vlivem nějakého konzervativního myšlení pacienty neposílají. Jinými slovy, důležité je neprošvihnout určitý okamžik, kdy ten pacient by měl být implantován. Vy jste správně naznačila, že ta léčba není pro každého, to znamená jenom pro určitou skupinu pacientů, které musí splňovat různá kritéria, která jsou spojena s tím, že my na základě toho můžeme odhadnout, že ten pacient bude dobře potom reagovat na tu hlubokou mozkovou stimulaci. A k té otázce, kolik těch pacientů, ten počet je velmi nízký. Odhadujeme, že v současné době je implantováno v České republice něco kolem 1000 pacientů, což je stále strašně malé procento ve srovnání třeba s Německem nebo s Francií, kde ta metoda byla objevena, anebo Spojenými státy, kde je implantováno kolem 10-15%. A když vlastně zohledním, že počet pacientů s Parkinsonovou nemocí v České republice je necelých 50 tisíc, tak je to strašně malý počet.
Důležité je tedy především to načasování. Jak už jste říkal, je problematické Parkinsonovou nemoc diagnostikovat, zaměňují ji třeba lékaři s jinými nemocemi?
Ano, problém je jednak diagnostiky Parkinsonovy nemoci jako takové, protože to slovo parkinsonismus vlastně v sobě nese nejenom Parkinsonovu nemoc, a my jsme si sami řekli, že Parkinsonova nemoc je vlastně soubor různých nemocí, které se vyznačují tím, že reagují příznivě na léčbu levodopou a dalšími preparáty, tak existují onemocnění, které se nazývají jako takzvané atypické parkinsonské syndromy. A ty mají úplně jiný mechanismus. Zpravidla nereagují nebo reagují málo na medikaci a vůbec nereagují na hlubokou mozkovou stimulaci. To znamená, diagnostika je ten první krok. Vy, když uvidíte pacienta, který se třese, tak z největší pravděpodobností nebude mít Parkinsonovu nemoc, ale bude mít takzvaný esenciální třes, což je úplně jiná diagnóza, která se vyznačuje tím, že se prostě jenom třesou ruce a to je všechno. Pacienti s Parkinsonovou nemocí mají třes něco kolem 30% případů. Ten hlavní příznak, kterým trpí, je především zpomalení v koordinaci pohybu, v provádění jakéhokoliv plánovaného pohybu.
Co by mělo člověka varovat? Jaké jsou úplně ty počáteční, třeba mírné příznaky, které můžou upozornit na to, že se něco děje?
Před rozvojem Parkinsonovy nemoci jsou příznaky varovné a mezi ně například patří porucha chování v REM spánku. Ti pacienti jsou hodně neklidní, zmítají se v noci, padají z postele. Na naší klinice běží teďka velký výzkum, který je zaměřen právě na prospektivní sledování těchto pacientů v riziku. Mezi další varovné příznaky patří právě už zmiňovaná ztráta čichu. Mohou to být dlouhodobé nevysvětlitelné zácpy nebo pocity stuhlosti svalu, napětí ve svalech. Pacienti často, než navštíví neurologa, projdou různými rehabilitačními ústavy a fyzioterapeuty a jinými odbornostmi ortopedy, než vlastně někoho napadne, že by pacient mohl mít Parkinsonovu nemoc. A to období od prvního příznaku do okamžiku vytvoření diagnozy uplyne někdy 1 až 2 roky.
Dá se nemoci nějak předcházet? Například správnou životosprávou, platí zde stejné rady jako u dalších nemocí, správně se stravovat, mít dostatek pohybu, nepít, nekouřit?
Co se týká toho pohybu, tak ten pohyb je určitě důležitý. My víme, že pacienti, kteří se pohybují, hlavně ti, kteří chodí, tak mají daleko větší šanci vlastně na to, aby prosperovali vlastně velice dlouho. Co se týká těch preventivních opatření, tak konkrétní doporučení nemáme. My jenom víme, že Parkinsonova nemoc se druží s určitými riziky a mezi ta rizika nejznámější a opakovaně prověřená je, když bydlíte někde v nějaké zemědělské oblasti. Paradoxně, když bydlíte na vesnici, jinými slovy v oblasti, kde by každý čekal, že tam bude zdravé prostředí. Ale ono ouhá, tam je daleko větší pravděpodobnost, že se setkáte s insekticidy, pesticidy a dnes je známo, že to je rizikový faktor pro vznik Parkinsonovy nemoci. Také víme, že nikotin chrání před vznikem Parkinsonovy nemoci. Existuje bezpočet epidemiologických studií, vlastně, který prokazuje, že pacienti, kteří mají Parkinsonovu nemoc, vlastně nikdy nekouřili, nebo jich daleko menší procento kouřilo než běžná populace. Samozřejmě to nijak nevyvinuje kouření, protože ten pacient má samozřejmě vyšší riziko všech známých faktů, které jsou spojené se vznikem karcinomu. No a mezi ty faktory, které chrání, také do značné míry úměrná míra alkoholu a kávy a spotřeba léků, které se používají na tišení bolestí, čili protizánětlivé léky typu analgetik, antiflogistik, což vlastně vzbudilo zájem vědců vlastně o to, že Parkinsonova nemoc může být v podstatě nějaké pomalu progredující zánětlivé onemocnění. A dlouhodobé užívání léků, jako jsou protizánětlivé léky, mohou snížit pravděpodobnost vzniku Parkinsonovy nemoci. Ale určitě nedoporučujeme nikomu, aby začal kouřit nebo brát léky tohoto typu nebo konzumovat ve zvýšené míře alkohol nebo pít kávu. To prostě rozhodně efekt mít nebude.
Říká přední český neurolog Robert Jech, který byl dnešním hostem magazínu Leonardo. Pane profesore, děkuji vám za návštěvu a naslyšenou.
Jo, děkuji za pozvání a naschledanou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Jak už jsme zmínili, i u Parkinsonovy choroby platí, že klíčovou roli hraje především včasné odhalení nemoci. Jedním z prvotních příznaků přitom může být i lidský hlas. Pacienti v pokročilém stádiu nemoci trpí typickými vadami řeči. Vědci se ale snaží pomocí počítačové analýzy vady odhalit ještě v době, kdy je na první poslech nerozeznáme. Martin Srb na fakultě elektrotechnické ČVUT zjišťoval, jak taková analýza vypadá.
Parkinsonova choroba souvisí s pohybem. Ta řeč je jeden z nejkomplexnějších lidských pohybů. Je tam vlastně zapojené velké množství svalů. Proto je celkem očekávatelné, že vlastně ta řeč bude senzitivní na Parkinsonovu nemoc.
Vysvětluje Jan Ruš z výzkumné skupiny pro analýzu, modelování a interpretaci signálů.
Tu řeč vlastně rozdělíme do 4 fyziologických částí. Detekujeme přesné pozice řečí, pauzy a nádechu, přičemž ta řeč se ještě dá rozdělit dále na znělé a neznělé úseky. Znamená, znělé úseky jsou takové, ve kterých jsou zapojené hlasivky, a neznělé úseky jsou takové, které jsou tvořené vlastně bez hlasivek. Typické jsou sykavky s, anebo třeba souhlásky p, t, k.
Pataka, 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 pataka.
Co po těch lidech chcete, aby říkali? Na čem se to analyzuje?
První je prodloužená fonace, kdy většinou pacienta požádáme o prodloužení hlásky A po co nejdelší dobu, ze které my pak můžeme vyhodnocovat vlastně přesnost kmítání hlasivek. Druhý typ úlohy je rychlé opakování slabik, papapa nebo pataka, a tím vlastně dokážeme změřit schopnost artikulovat rychle a přesně. No a třetí typ úloh, to je spontánní řeč nebo čtení textu.
Když člověk poprvé vsadí do země sazeničku, chodí se na ní dívat 3x denně. Tak co, povyrostla už nebo ne?
Zobrazuje vlastně tu komplexní poruchu řečí.
Pataka, pataka, patak, pataka, pataka, patka.
Tam byla ta porucha znělosti a neznělosti, že?
Tam je
porucha
protoka,
ale
ty hlasivky vlastně dokážou zastavit včas, přetékají do těch neznělých částí. Celkové výsledné intervaly Znělé, neznělé řeči, pauzy se mění.
Mezi hledané příznaky patří slábnutí hlasu, zastřený chraptivý tón, poruchy znělosti, poruchy rytmu a tempa řeči. Asi každý bychom ve své řeči našli nějaký nedostatek, ale to není důvod k panice. Parkinsonovská řeč mívá specifickou kombinaci těchto příznaků.
Tak to je největší extrém, co tady mám asi. No. To už je vysoké stádium. Ta parkinsonská řeč zrychluje. A to zrychlování se neprojevuje jenom v řeči, ale projevuje se i v chůzi.
Jan Ruš vybral pro tuto chvíli záměrně extrémní ukázky. Ve své výzkumné práci se ale zabývá takovými vadami řeči, které na první poslech patrné nejsou a odhalí je jenom strojová analýza.
Dokonce je to tak, že my potřebujeme v podstatě najít lidi v preklinickém stádiu. Ten rozvoj Parkinsonovy nemoci je pozvolný a je odhadován až 20 let vlastně před tím rozvojem těch prvních motorických příznaků, které už jsou viditelné a kde ten pacient už vyhledává léčbu.
Čím blíže se vědci dostanou ve výzkumu časných příznaků, tím lépe i pro budoucí léčbu.
V době vypuknutí těch prvních motorických obtíží je vlastně odumřeno kolem 70% mozkových buněk, které způsobují vznik Parkinsonovy nemoci. Tudíž nasazení pozdní léčby už nemusí stačit. Abychom vlastně byli schopni tu léčbu vyvinout, tak my potřebujeme vytipovat lidi v riziku rozvoje Parkinsonovy nemoci a musíme mít jistotu, že u těchto pacientů se Parkinsonova nemoc rozvine. Bez metod brzké diagnostiky si nemůžeme v podstatě pokročit s vývojem vhodné neuroprotektivní léčby.
Na ČVUT do analýzy hlasu zapojují i studenty. V letošním ročníku studentské soutěže Biosignal Challenge účastníci dostanou nahrávky zdravých i nemocných lidí a s jejich pomocí mají sestavit program, který je rozliší. Potom budou vyučující zjišťovat, jak studentské programy obstojí při hodnocení dalších neznámých ukázek. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
A já jen doplním, že studenti středních a vysokých škol mohou své přihlášky do soutěže Biosignal Challenge, kde budou pomocí různých řešení detekovat Parkinsonovu nemoc z řeči, zasílat až do 20. května. A s touto informací také končí tradiční půlhodinka vědy a techniky. Nejen dnešní vydání najdete v archivu Českého rozhlasu na rozhlas.cz/Leonardo. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Tereza Šťastná.